Ang mga pagbabagong nakikita natin sa ating kapaligiran ay bunga ng maraming taong pagpaplano at pagsasagawa. Subalit, may mga pagbabagong biglaan na lamang nangyayari at biglang ibinibigay sa taong nagnanais nito. Ang pagbabago ng isang makasalanan ay nakakamit sa pamamagitan ng kanyang pananalig. Ito ay bunga na rin ng mensaheng buhat sa salita ng Diyos, ang Biblia. Napatunayan na ng marami na ang Biblia ay ginagamit ng Diyos upang mabago ang anumang kalagayan ng tao sa pamamagitan ng banal na espiritu. Dahil sa pananalig, naggagamot ang anumang sakit maging ang makaramdamang tinanggihan na ng mga doktor. Dapat nating malaman na ang Biblia ay ginagamit ng Diyos upang ating maranasan ang Kanyang kapangyarihan. Ating alamin ang katotohanan ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Tumatalakay sa iba't ibang kalagayan sa buhay. Layunin ito na maihatid sa ating mga tagapakinig ang salita ng Diyos na siyang magiging katulong sa pagharap sa iba't ibang kalagayan sa buhay. Gamit ang Biblia, naniniwala kami na ang programang Ang Paglalakbay ay makapagbibigay ng kalakasan ng kalooban upang tugunan ang mga pangyayari sa ating buhay. Isa itong paglilinaw sa pamamagitan ng pag-aaral ng tanging salita ng Diyos ang siyang batayan.
Si Jesus ang tanging dahilan, buhay ko'y mayroong kabuluhan. Si Jesus sa buhay ko ngayon. Sa kanya ay awit sa umaga, wala na ngang kasing dakila pa ang pag-ibig niya. Papuri ko sa kanya ay awitin sa tuwi na sa bawat sandali, siya ang pinupuri. Jesus ba ang tanging dahilan? Buhay mo'y mayroong kabuluhan. Si Jesus ba sa buhay mo ngayon ang natatanging Panginoon? Pagpuri mo sa Kanya sa umaga, wala na ngang kasing dakila pa ang pag-ibig niya. Papuri mo sa Kanya ay awitin sa tuwi na sa bawat sandali, siya ang pinupuri. Purihin ka, Ama, purihin ka, Jesus.
Sinabi ng Panginoong Hesus, hindi ba't ang buhay ay higit na mas mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Transworld Radio at ng mga kaakibat na simbahan. Ang Transworld Radio ay nakikipagtulungan sa mga iglesia na nagtuturo ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Hangarin nito na inyong maranasan ang pagbabagong buhay at upang ang bawat tao ay magkaroon pa ng mas malalim na pagkakakilala kay Jesus sa bibig ng Diyos.
Marami pang mga pahayag. Ang kalagayan ng bansang Ehipto ay ayon sa sinaunang pahayag ng Diyos. Talagang kahanga-hanga. Tunay nga na ang mga hula na nagkatotoo, ang pinakamatibay na patunay na ang Biblia ay salita ng Diyos. Wala sa tao ang madalas na kaalaman tungkol sa hinaharap. Ayon sa batas ng matematika, hindi kaya ng tao sa kanyang sariling kaalaman ang magbigay ng pahayag. Isang hula na tapat at tunay sa mga mangyayari sa hinaharap. Ang kaya nating gawin ay alamin ang pinakamalapit sa hinaharap ayon sa ating pagmamasid sa kasalukuyan at ayon sa mga batas ng agham na ating nalalaman. Ngunit kahit ang mga dalubhasa ay magsasabing ang isang kaalaman ay hindi katiyakan tungkol sa mismong mangyayari sa kinabukasan. Ang Biblia ay nagbigay ng mga tiyak na hula ilang libong taon bago maganap ang mga pangyayari. Ang mga pahayag na ating pinag-uusapan ay ilan lamang sa mga mahahanap sa Biblia. Sasabihin ba natin na mga ito'y nagkataon lamang? Kung nangyari lamang minsan, oo, masasabi nating nagkataon lamang. Ngunit kung ang mga pahayag na nilalaman ng isang aklat ay binubuo ng daan-daang mga hula na nagkatotoo, masasabi nating ito ay hindi gawa-gawa lamang ng tao, kundi nagmula sa Diyos. Nakita ko rin kung paano binago ng salita ng Diyos ang buhay ng mga tao. May isang binata sa lungsod ng Pagadian sa Mindanao. Itago na lamang natin siya sa pangalang Renato. Ang buhay ni Renato ay walang patutunguhan. Abala siya sa mga panandaliang aliw. Dagdag pa roon, mayroon siyang sexual na kaugnayan sa kapwa niya lalaki. Ngunit nang nakarinig siya ng pangaral ng salita ng Diyos sa radyo, lumapit siya sa pastor at lalong nagsaliksik tungkol sa kalooban ng Diyos. Nagbago ang kanyang buhay. Tinanggap niya ang katotohanan na alay ng Diyos. Nag-iba ang kanyang pananaw sa sarili at sa pagtakbo ng mundo. Hindi na niya ginagawa ang dating gawain. Ngayon ay nalalampasan niya ang mga balakid sa tunay niyang pagkatao at nagiging kapaki-pakinabang siya sa kanyang pamilya at pamayanan. Ang natagpuan ni Renato ay hindi lamang relihiyon. Sa ngayon, alam na natin na ang relihiyon ay hindi sapat upang baguhin ang ating buhay ng pangmatagalan. Madalas tayong bumabagsak sa pagtupad sa mga obligasyon na tinataguyod ng ating relihiyon. Nagkakaroon lamang ng tunay na pagbabago ang ating buhay kung nakakamtan natin ang kapangyarihan mula sa Diyos. At ito'y nangyayari kung tatanggapin natin ang makapangyarihang katotohanan mula sa Biblia. Kung tatanungin ang mga doktor at mga sayantipiko, ang mga sugapa sa bawal na gamot ay mahirap makawala sa ganitong pagkakaipit. Kaya nga, mayroon tayo mga rehabilitation center. Ang dumadaan sa rehab ay inaabot ng matagal na panahon bago na pagtatagumpayan ang pagnanasa sa bawal na gamot. Ngunit ito ay totoo. Maraming mga lulong sa bawal na gamot ang agad-agad na nakalaya sa kanilang pagkakasugapa matapos tanggapin ang nakapagpapalayang katotohanan ng Biblia. Ang Biblia lamang ang makapagdadala sa atin mula sa kasalanan patungkol sa kabanalan. At dahil dito, alam ko na ito nga ay salita ng Diyos. Pinatunayan ito ng Espiritu ng Diyos sa sarili kong buhay. At alam ko na kung papayagan natin, papapagtibayin din ng Espiritu ang salita ng Diyos sa ating buhay. Makikita rin natin na ang Biblia ay naglalaman ng pahayag, kasi, pagliliwanag at pagbibigay kahulugan. Una, nagpahayag ang Diyos. Nagsalita ang Diyos. Ang katagang winika ng Diyos ay mababasa ng 25 beses sa Biblia. Nais ng Diyos na maging malinaw sa atin na siya ay nagsasalita sa Biblia. Pagmasdan natin ang Hebreo, unang kabanata, unang talata, hanggang dalawa. Noong una, ganito ang sinasabi. Ganito ang mababasa. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon siya'y nagsalita sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Likas sa mga tao ang makipag-ugnayan sa isa't isa. Hindi nasisiyahan ang isang OFW kung hindi nakakatanggap ng komunikasyon mula sa kanyang pamilya. Ito rin ang dahilan kung bakit patok na patok ang texting sa Pilipinas. Nakatagpo tayo ng mumurahing pamamaraan upang makipag-ugnayan sa bawat sandali, nang hindi nagiging balakid ang layo natin sa isa't isa. Naglalakbay tayo ng malayo upang makasama ang mga mahal sa buhay tuwing Pasko, Undas o anumang okasyon. Ang mga magkakaibigan at magkakapamilya ay nakikipag-ugnayan, nag-uusap at nagsasama-sama. Ang Diyos rin ay nakikipag-ugnayan sa tao sa kanyang nilikha ayon sa kanyang wangis. Sa Hebreo, ang Diyos ay nangusap sa pamagitan ng mga propeta ng lumang tipan at sa pamagitan ni Kristo sa bagong tipan. Ang Biblia ay may 66 na aklat. Ang Diyos ay nangusap sa bawat isa sa mga ito. Angkop na angkop ang isang hula ng isang di kilalang manunulat na isinalin at ibinigay sa wikang Pilipino. Ganito ang kanyang sinabi. Ang Biblia ay naglalaman ng patungkol sa kaisipan ng Diyos at kalagayan ng tao. Ito rin ay nagsasabi tungkol sa kapahamakan ng mga makasalanan at kaligayahan ng mga nagtitiwala sa Diyos. Ang mga turo nito ay banal. Ang mga utos nito, kung susundin, ay makapagpapaayos sa kapalaran ng tao. Ang mga kasaysayan nito ay totoo. Ang mga pasya ng Diyos na nilalaman sa Biblia ay hindi matitinag. Basahin ito upang maging matalino. Paniwalaan ito upang maging ligtas. Isakatuparan ito upang maging banal. Nilalaman nito ang liwanag na gagabay sa iyo, ang pagkain ng ating kaluluwa na magpapalakas sa ating kalooban at pananampalataya, at ang aliw na nagbibigay kagalakan. Ito ang mapa at tungkod ng isang naglalakbay, tabak ng isang mandirigma, at balabal para sa giniginaw.
Kahit di malinaw yung patutunghan, kahit di matanaw ang kinabukasan, wag mangamba, lagi ang pangunahan, magtiwala, ako'y sundan. Oh,
Ang kahulugan ng salitang simbahan. Una, isang gusali na pinupuntahan ng mga taong sumasamba. Pangalawa, isang samahan ng mga taong nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa isa't isa bilang iisang katawan ni Kristo. Kaibigan, alin sa mga kahulugang ito ang nararanasan mo? Sana ay madama mo ang mas malalim na kahulugan ng salitang simbahan.
Nais ng Diyos na maranasan mo ang buhay sa pangalan ni Jesus. Nag-aalok siya sa sangkatauhan ng tubig ng buhay, tinapay ng buhay, at ilaw ng buhay. Siya ay dumating upang bigyan ng kanyang bayan ng ganap, masagana, maligayang buhay at upang himukin ang mga tumatangging tanggapin ang buhay na ito. Lumalapit tayo sa Ama sa pamamagitan ni Jesus upang tanggapin ang regalong kagandahang loob ng Diyos na buhay na walang hanggan.
Sa pamamagitan ng Biblia, nalalaman natin ang tungkol sa Diyos, nabubuksan ang paraiso at pag-asa, at naiiwan tayo sa kaparusahan ng impyerno. Si Kristo ay ang pinakamataas na tinatangkili. Samantalang ang ating kabutihan at kapurihan ng Diyos ang kanyang hangarin. Dapat lang napunuin nito ang ating mga alaala, pagharian ang ating puso at gabayan ang ating mga yapak. Basahin ng maingat, madalas at taimtim. Ito'y pinagkaloob sa iyo ng buhay na ito. At ito rin ang siyang bubuksan at pagbabasihan kapag hahatulan na ang ating buhay. Ito rin ang mananatili sa walang hanggan. Ang pagbabasa ng Biblia ay humihingi ng buong katapatan. Gagantimpalaan nito ang ating malinis na pagsusumikap. Paparusahan nito ang sino mang hahamak sa kanyang mga nilalaman. Pangalawa, ang banal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ito ay ang ganap na pahayag ng Diyos. Sumasakatawan sa kanyang pinakamataas at pinakamakapangyarihang basbas. At ang basbas na ito ay ang katiyakan ng Biblia ay salita ng Diyos. Ito'y angkop hindi lamang sa nakaraang kasaysayan, kundi pati sa mga suliranin ng ating lipunan ngayon. Sabi ni Pablo sa 2 Timoteo, 3 Kabanata, talatang 16 hanggang 17, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Uulitin kong sinabi sa Timoteo, lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos. Ang ibig sabihin ng salitang kinasihan ay hiningahan ng Diyos. Kung ano ang naisabihin ng Panginoon, siya mismo ang sinabi niya kay Pablo at sa iba pang nagsulat ng Biblia. Hindi na niya kailangan pang dagdagan ang mga sinabi niya sa Biblia. Ganito ang sinabi ni Pedro, sapagkat hindi nagbuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propeta. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong kinasihan ng Espiritu Santo. Ang mga sumulat sa Biblia ay sinugo ng Diyos habang ginagabayan ng banal na Espiritu, tulad ng kaluluwa na nagbibigay buhay sa katawan ng tao. Ang kaisipan ng Diyos ay napapaloob sa banal na kasulatan. Hindi lamang ang mga kaisipan ang siyang kinasihan, pati ang mga salitang ginamit na mga manunulat, dahil alam ng Diyos na mahalaga ang mga salitang gagamitin sa pagbuo ng Biblia. Sa ating karanasan, alam natin na ang walang ingat na paggamit ng mga salita ay nakakasira sa ugnayan natin sa ating kapwa. Dahil nga rito, minsan ay tinatago pa natin ang totoo. Isang araw, nagtanong ang ina sa kanyang anak kung masarap ba ang kanyang luto. Sabi ng anak, "Opo nanay." Pero pahabol niya, "Sa susunod, subukan naman natin ang luto ni tatay." Marahil alam ng anak ang kapangyarihan ng mga salita. Kung sasabihin niya ng lantaran na nanay, "Hindi po masarap ang luto mo," masasaktan ang ina lalo na't buong umaga niyang inihahanda ang pinagmamayabang na tinola. Sa kabila ng kanyang pagkukubli, nalaman ng nanay na di nasiyahan ang anak sa kanyang luto. Kanyang tinanggap ang katotohanan at pinasiyang lalong pagbutihin ang lutuin. Tiniyak ng Diyos ang mga salitang kanyang ginamit sa banal na kasulatan. Hindi siya nagkubli kahit masakit ang ilan sa mga salitang ito. Ang mga kasaysayan sa Biblia na masaya at patungkol sa tagumpay. Ang iba ay malungkot o nakabibigla. Lahat ng ito ay ginamit ng Diyos upang turuan tayo. Bukod dito, naging maingat ang Diyos sa kanyang banal na kasulatan. Sa Biblia, mababasa natin na si Satanas ay nagsinungaling. Hindi siya inutusan na magsinungaling. Pinasya niya sa kanyang sarili na siya ay magsinungaling. Ayaw ng Diyos na guluhin ang ating isipan sa pag-aakalang dulot ng Diyos ang pagsisinungaling ni Satanas. Ngunit ito ay bahagi ng masalimuot na katotohanan ng kasalanan. Ang panluloko ni Satanas ay bahagi ng kasaysayan sa ating buhay at lipunan mula noon hanggang ngayon. Ang Panginoong Hesus mismo ay lumingon sa lumang tipan. Madalas niyang sinabi, "Nasusulat," upang balikan ang salita ng Diyos na ipinagkaloob sa mga propeta. Sa Museo ng Inglaterra ay pinangangalagaan ang mga lumang kasulatan na natuklasan ng mga sayantipiko at dalubhasa. Ang mga sinaunang kasulatan na ito ay nagpapatunay na ang bagong tipan na taglay natin ngayon ay batay sa mga sinulat ng mga propeta at mga taong kinasihan ng Diyos. Ang Biblia natin ngayon ay tapat sa kanyang pinagmulan, ang mga winika ng Diyos. Si Ireneo ay isa sa mga ama ng simbahan noong unang panahon. At ito ang kanyang sinabi, "Ang banal na kasulatan ay walang pagkakamali dahil ito ay winika ng Diyos at ng kanyang banal na Espiritu." Ayon naman kay Agustin, isa rin sa mga ama ng simbahan, magpasakop tayo sa banal na kasulatan na kailanman ay hindi nagkakamali o nanluloko. Si Spurgeon ay isang tapat na manggagawa ng Panginoon. At ito naman ang kanyang sinabi, "Kailanman ay hindi mapagdududahan ang ganap na kasi ng Diyos sa kanyang salita dahil nasasaksihan ko ang biyaya nito sa mga tao." Oo, ang Diyos ay nangungusap sa tao sa pamamagitan ng aklat na ito, ang Biblia. Ang salitang Biblia ay tumutukoy sa kalipunan ng kasulatan na binubuo ng luma at bagong tipan. Ito ang kinikilala at ginagamit ng mga simbahang Kristiyano. Bagamat kinikilala lamang ng mga Hudyo ang kasulatan ng lumang tipan, idinagdag naman ang bagong tipan na bumubuo ng Biblia. Sa bagong tipan, wala tayong mababasa kung ano ang tawag nila sa kalipunan ng mga kasulatan. Subalit sa bagong tipan, ito ay tinatawag na ang kasulatan. Dito na itala kung papaano ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa sangkatauhan. Ito ay walang pagkakamali patungkol sa plano ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Ang Biblia ay ang ating tinatawag na salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ito ay naihahalin tulad sa isang taba patungo sa kanyang nagagawa sa buhay ng tao. Sa Hebreo Kabanatang 4, talatang 12, ay ganito ang mababasa. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos, maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng kasukasuan at utak ng buto, at nakakataho ng mga iniisip, at binabalak ng tao. Tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Diyos na lumalang ng langit at lupa, at siya ring nagmamay-ari ng lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong kabutihan at kadakilaan sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong banal na salita na siya naming gabay at nagsisilbing kalakasan sa aming pamumuhay sa bawat sandali. Aming inihiling ang iyong banal na Espiritu na kami ay samahan sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita. Bigyan mo nawa kami ng karunungan upang maunawaan ang bawat kataga na nanggagaling sa iyo mula sa iyong alagad na siyang nagbabahagi sa amin ng iyong mga salita. Ganon din ang mga istasyon ng mga radyo na siyang nagsasahimpapawid ng bawat programa para sa mga tagapakinig. Nawa, Panginoon, samahan mo ang mga programang ito upang makarating sa mga nangangailangan nito at maging instrumento ng kanilang pagkilala sa iyo bilang makapangyarihang Diyos at tagapagligtas mula sa kasalanan. Aking inihiling na pagpalain mo ang mga salita mo upang aming maganap ang iyong layunin sa aming mga buhay. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.